Ny fampalalam-baovao atoandro ndray rehafana narano eto amin'ny radio Tombosko amin'ny izao talata 4 Janoary 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Natsahatra tanteraka ny famokarana herinaratra miainga any Andekaleka vokatry ny fahasimbana samihafa mbola itony delestazy eto Antananarivo noho ny fampihanangova teraka izany hoy ny JIRAMA. Miazakazaka ny atsy amin'ny nosy Komoro amin'ny fanadiadiana ilay volamena 5 kilaotra tratany antoerana mangingina kosika eto Madagasikara na misy tiratany malagasy ro aza voaroroy amin'ny orara io. Iverina an-tsekoly hiatrika ny 3 faharoa manomboka amin'ny herinandro ity ny mpianatra maramiray aman-dreny no mametraka ihany noho ny firongatry ny COVID-19 indrindra ny eto Antananarivo. Anivelany rakotry ny ranomanitry matevina ny tany Washington renivohitra Etazonia omalina tratra 20 sentimetra hatrany ateviny voaterina katona ny sekoly na janona ny fitaterana rehetra. Marika raha samy manana trano no eo amin'ny lafiny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao manatitra ny araha aby zay tompoko lasy tompoko vavy. Natsahatra tanteraka ny famokarana herinaratra ny Andekaleka Brikaville amin'izao fampisarana ny famokarana vokatr'ilay famaizana ny milina iray mpanova herinaratra 30 MVA tany nitoerana ny Alahady lasa teo ka nisy fitrakany tamin'ireo milina roa hafa mpamokatra herinaratra ihany koa satria niteraka court circuit ka voaterina janona avokoa zany ny famokarana miainga any Andekaleka. Tsaivina ihany fa milina mpamokatra herinaratra telo no misy any antoerana izay mamokatra 80 megawatts zany hoe mamatsy ny 70% ny herinaratra ho an'ny tambazotra fitsinjarana herinaratra ho an'ny iraisana Antananarivo. Manazavy izay olan'izay raha nidina any Andekaleka nanomboka Maleriva ny tale generaly mpisolotoerana eo anivon'ny JIRAMA Rivo raha Daniel.
Tratran'ny fahaterana tanteraka zany a ny transformateur io ka misy ny antsoina hoe bobinina ao anatiny a le réservoir akaikin'le bobinina zay mitahiry menaka ihany koa zany a dia nirehitra ihany koa niaraka nirehitra tamin'le bobinina ary niteraka olana sy fahasimbana goavana zany a zay trangan-javatra zay. Mazava ho azy fa le groupy nentin'le transport zany le groupy voalohany a dia nitsahatra fa tsy le groupe voalohany ihany fa le groupe anankiroa hafa tsahatra ihany koa satria may le cable de commande sy cable de puissance zany fitsoana azy mitondra ny herinaratra avy aty amin'le groupe anankitelo. Zay zany no zavatra nitranga eto Andekaleka. Ny ankoatran'izay a ny olana dia misy circuit de commande ihany koa zany a zay mandeha amin'ny herinaratra ka rehefa tsisy ny herinaratra dia fanakanana zany firegulena ny rano a miditra anatin'ny centrale dia tsy nandeha ihany ko ka miteraka tondradrano zany atao anatin'ny central dia miakatra ny rano atao anaty central. Zany rehetra zany a dia olana zany a sedratsika amintsika amin'teny zao ka tsy maintsy zany tsika mitondra vaolana zay moa ny antony idirana ifotiny ohatran'izao. Vaolana voalohany a dia manaritra ny rano a zay atao anaty central zany tsika sanatrehan'zany tsy ohatra zany le tondradrano animba tanteraka ny central atsika. Chantier faharoa zany atomboka dia ny fanoloana ny cable na ny cable de puissance na ny cable de commande an'ilay transformateur faharoa zay mampandezany an'ilay groupe faharoa. Ny ezahantsika zany hoe ho vita ny groupe faharoa zany aloha andeha soma tsara matsy a 30 megawatt ahafahantsika zany a manomboka indray mamerina indray ny famokarana herinaratra miainga eo aty Andekaleka 30 megawatt.
Manolony zao fahavoazana any Andekaleka zao dia mbola mitohy ny fahatapahana herinaratra mifandimby eto Antananarivo saingy ezahana iodina androany milina faharoa mamokatra 30 megawatt amenona ny tsy fahampiny ny famatsiana ho hiatrany ny tale generaly mpisolotoerana eo anivon'ny JIRAMA.
Rehefa miditra ny pointe zany tsika zany hoe mila herinaratra daholy ny amin'ny réseau interconnecté zany Antananarivo Antsirabe de rehefa tsisy herinaratra intsony miala avy aty Andekaleka de misy tsy fahampin'ny puissance de production zany mitranga ka io gap io amin'ny atoandro zany eo amin'ny 9 efatra megawatt eo zany io a tsy maintsy dia listena zany andavanandro ary rehefa tratran'ny pointy amin'ny alina zany tsika dia eo amin'ny 30 megawatt eo zany ny délestage zay tsy maintsy atao io délestage io délestage tournant ary tsara manamarika efa lamina napetraka izay hoe ny circuit prioritaire rehetra zany hoe ny hôpitaly a ny CTC a mazava ho azy dia tsy tapaka zany hoe tsy tratra ny délestage zany a ny circuit prioritaire fa amin'izay zaona hafa zany a no misy an'izay a délestage tournant zay a ny ezahantsika araka ny teneniko teo dia zay ny antony hoe tsy maintsy zany averina farak'izay aingana ary tsy maintsy miasa andro aman'alina zany tsika manomboka ny asa ahafahana limite zany a mba tsy hisy intsony ny délestage satria raha tafaveritsika zany ny 30 megawatt miainga eo aty andekaleko dia tokony intsony zany ny délestage vokatr'izay mazava ho azy fa tsy maintsy itoizantsika zany le ezaka famerenana ny puissance ray amanontolo mba hahafahantsika manana marge zany na reserve fa sanatrian'izany misy olana hafa izay mitranga.
Ivadika vaovao hafa mihitsika miazakazaka ny fitondrana sy ny mpitandro ny filaminana atsy amin'ny nosy Komoro manao fanadiadiana momba ilay raharaha volamena 7/20 kilao sarina tany antoerana ny 7 desambra teo. Misy teratany malagasy romo tafiditra amin'ny raharaha io izay samy mbola voatana any antoerana hatramin'izao. Efa misy ny olona voasambotra anaovana famotorana akoatra azo roa lahareo misy avalo zany ankehitrinika anisan'izany ny zanaky ny mpanolotsaina ara-pitsarana teo aloha atsy amin'ny nosy Komoro. Voalaza ho nikasa anondrana io volamena io any Dubai mo tamin'ny alalan'ny fiaramanidina manokana io zanak'olona ambony io ary mbola nahatrarana vola 5,800 euro ihany koa tao an-tranony nandritra ny fisavana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Natao andromaso nanomboka ny voalohan'ny volana janoary teo koa ny tale jeneraly ny seranam-piaramanidina atsy amin'ny nosy Komoro efa mitsangana ny antoerana ny vomera manokana na diady sy anampo ny brigady misana ny fikaroana deloka bevava momba izao raharaha zao somary mangingina kosa ny toy ny raharaha ho an'ny eto Madagasikara na dia misy teratany malagasy aza voasaringitra amin'izany. Ny any fantatra dia angatahany tendrom-pitsarana misana ny ady amin'ny kolikoly zany hoe ny paka eto Madagasikara ny ampidina antanindrazana an'ireo teratany malagasy rola vororoy amin'ity raharaty ireo fa akaiky ny tansa amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana ny biby fiompy ny teknisianny fiompiana miara-miasa amin'ny veterinera mbola tsy ampy anefa nisan'izy ireo raha ireo voasoratra ao anatin'ny fikambanana ara-dalàna dia ny GPPVM. Maro nefa ireo tanora na vita fianarana nivoaka tamin'ny sekoly ambaratonga ambony na azo fankatoavana na ireo andala ny fahazahoan'izany fankatoavan'izany ka ny tokony omena andraikitra ireo izay nianatra momba ny fiompiana sy ny fahasalamany biby ho ny filohan'ny vondrin'ireo teknisiany ny fiompiana miara-miasa amin'ny veterinera mpitsabo na ny GPPVM. Asa miandry ny fikambanana ho tanterana amin'ny tontolo timo zany hoe andriamatoa Jean-Marie Rakotomandry.
Miangavy anareo tompony raikitra ny sekoly zay manana mpianatra nianatra mikasika amin'ny fiompiana mba hanatona anay a sy hanatona ny holavitry ny veterinera sy ny direction de service veterinera mba hahazahoanareo alalana mamoaka ny hoe olona ho sokajon'olona inona no avoaka ny sekoly a misy anareo satria misy sokajon'olona inona dia veriny eto indray ny hoe ao any réalisateur réalisateur adjoint ny technicien supérieur ny adjoint technique ny assistant d'élevage ary ny employé technique ka mba hahafahanay manasokajony hoe ti apetraka ato a dia mba homaninareo zany a ny hoe reto avy a ny zavatra ny anaran'le mpianatra ary ny reto avy a ny mpanabe azy de manatona anay anareo a de mba azahoana mahazo ny alalana hoe sikozena ato a la mpianatra navoaka anareo.
Miezaka ihany koa ny GPPVM mametraka paika dia ahafahan'ireo tanorana vita fianarana momba ny fiompiana mba hisehatra amin'io asio ihany ny sekretera jeneraliny tone rasoa velo miandro soa
raha tao hoe isataona ireo sekoly a mivoaka eto Madagasikara manofana andreo zay tokony ho tafito anatin'izay PPVM de maro ngamba ataontsika hoe eo amin'ny 500 isataona eo mamoaka sekoly. Tsy anavahana io zany na ny efa ofisialize ny DSV na ny mbola tsy ofisialize a 500 eo de ireo a azo antoka fa mbola tsy tena manana asa mendrika amin'izay lafi ny fitsaboana biby zay ary tafiditra ao anatin'ny sloganay moa de hoe production animale service veterinaire notre profession notre avenir. Zany hoe tena io mihitsy no amelomana ny vady aman-janaky ny paraprofessionnel veterinaire de Madagasikara de tsy tokony ho atao ambanin-javatra amin'izay lafi ny fanomezana asa mendrika zay iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka na iraisam-pirenena na indrindraindrindra ny eto amin'ny fanjakana hoe mba hanana asa mendrika ireo PPV na paraprofessionnel veterinaire reo a amin'izay asa masina ataony izay.
Resaka fampianarana kosika miverina an-dakilasy izy kelikely amin'ny herinandro ity ny mpianatra taoriany ny fialan-tsasatry ny Noely sy ny taom-baovao. Fiverenana an-dakilasy arakaraka ny lamina napetraky ny isan-tsekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Anomboana ihany koa ny telo volana faharoan'ny taom-pianarana 2020/2020. Manoloana izay fiverenana an-tsekoly izay nefa dia maro amin'ireo ray aman-dreny no mametraka aia noho ny forongatry ny valanaretina COVID-19 ankehitriny. Valanaretina izay efa nambaran'ny talemisahana ny angom-baovao ara-pahasalamana sy ny fanaramaso ny fivoarany aretimifindra sy ny fiatrehan'izany eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa mety ahavo ny sokajy taona rehetra ka anisan'izany ny zaza sy ny ankizy na dia mbola ambony aza ny hery fiarovana eny amin'izy ireny. Tsy mbola misy anefa ny lamina manokana navoaka ny fanjakana amin'izay lafi ny fampianaran'izay na izany aza nanamafy ny fampiaranaireo fepetra ara-pahasalamana omaly de eo anivon'ny prefekturana Antananarivo ka anisan'ny voankasika izany eo anivon'ny sekoly izay ilana ny fanaramaso an'ireo ankizy any ampianarana ka tsy maintsy misy ny fitsapana hafanana azy ireo sy ny toerana fanasana tanana ary ny fanajana ny elanelana. Ho an'ireo sekoly tsy miankina sasany ohatra dia mamafisiny izay fampiarana ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana any an-tsekoly izay hiatrehan'izao fidiran'izao. Itoy ny fampianarana ka ho an'ity androany ity ohatra no napetraka ny pitsipitsiny rehetra amin'izay fampianarana fampiarana ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana izay ho an'ireo sekoly tsy miankina sasatsasany. Anisan'ireo toeram-pianarana ampiatra izany ohatra ny sekoly Tanitanan'Andriamatoa Arivelo sy Lofomanana talentsekoly tsy miankina iray ao andrenivohitra.
Ho an'ny sekoly manokana izay adidiako dia efa nampafantarina tamin'ny ray aman-dreny tao anatin'ny fivoriana ray aman-dreny vao aingana fa tsy maintsy izara groupe maromaro a ireo mpianatra ao anatin'izay fotoana izay. Raha toa ka hikatona ka hanontahaka ny tamin'ny herintaona isika dia ilasaka hatrany hatrany ny nivoan'ny mpianatra ka dia ehatra izany efa nampafantarina manokana ho an'ny ray aman-dreny hoe noho ny manoloana ny trangany na COVID izay miakatra be dia tsy maintsy mizara roatsika ary dia nampiarina mianatra ihany. Raha tsy misy ny toromarika hafa na fepetra hafa izay raisan'ny fanjakana hoe miato aloha ny sekoly dia avy hatrany a nakana lesona ny teo aloha dia efa nampiarina avy hatrany zany reo toromarika tany aloha rehetra toy ny hoe fanasana tanana mialohan'ny idirany eo am-vavahady a fandraisana hafanana eo ihany koa ny fanajana tanteraka ny elanelana. Natao zany zay mba tsy hoe rehefa tena gravy be rehefa tena mimitombo le ka vo ampiatra an'izay fa dinnyity zany de efa ampiarina zay zavatra zay. Somary naroso naka nampitombona ora ray zany ho an'ny any amin'ny primaira ny fitaovam-pianarana nanitra tamin'ny valo teo aloha dia naroso amin'ny fito sasany nanitra tamin'ny roa dia naroso tamin'ny ray sasany ho an'ny any amin'ny primaira zay fa ho an'ny kolezy mijanona. Ny anton'izay eo aloha le hoe revizany vofoana mbola nirahantsika nahita ny zavatra fahavangana tao anatin'ireo ankizy ireo eny na dia ifotoana 30 minitra fotsiny amin'ny ata amin'ny maraina 30 minitra amin'ny hariva iny ary a dia zava-dehibe a na dia anatiny ankizy mamaky teny fotsiny aza zay zany tamin'ity tsy ary tsy nanao an'le nanenjika be tsofa fa misy an'le répartition annuelle du programme scolaire na RAPS izay nomen'ny fanjakana dia iny no arahana mba hitsonjomana sanatra sanatrika hiditra anatina fiodoana isika.
Zay zany ny zava-misy eto Antananarivo amin'izay ady amin'ny coronavirus izay fa nandray fepetra fanentanana amin'ny fampiarana ireo fihetsika sakana sy fanaovam-baksiny ihany koa ny OMC sy ny comité de vigilance ny Moramanga manoloana ny fitombon'ireo marary sy matin'ny COVID-19 any an-toerana. Nisy moa ny fivoriana nanapahany izany niarahana amin'ireo tompona andraikitra isan-tsehatra nandefa ny vaovao. Atanazo Romulina ny Moramanga.
Ny faran'ny taona teo matsy dia nitombo ireo olona izay tratra ny gripa nanantona ny tombom-pahasalamana. Misy ihany koa ireo fahafatesana fitanga maromaro moa na teto an-tampon-tanàna na amin'ny kômina ambanivohitra. Manoloana izany indrindra dia nisy ny fivoriana tampoka natao ary andraisana fepetra ihany koa iarahana amin'ireo mpitondra eto an-tanàna izany. Anisan'izany ny mpitondra fivavahana ireo amin'ny tobim-piantsonana. Ny ao anivon'ny fampianarana dia andraisana fepetra avokoa ary ho amafisina ny sakana ara-pahasalamana. Milaza ny zava-misy mikasika izany ny médecin inspecteur eto Moramanga ny doktera Razanakatovo hery.
Raha ny ady amin'ny corona dia ao anatin'ny adindray isika eto Moramanga amin'izao fotoana izao satria dia maro ny marary, maro ny soja oksijena ary misy ny maty nyty valana retina ity ato anatin'ny distrika Moramanga. Misy ihany koa ireo maty ny anivon'ny fiaramonina izay tsy fantatra ny antony mahafaty azy ka efa hoahiahiana ity valana retina ity. Izay indrindra no any an-tananay tompona andraikitra eto amin'ny distrika mikasika ny anajantsika tanteraka ireo fihetsika sakana ka entanina isika rehetra ka na eny an-dalana na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny biraom-panjakana rehetra izay ho alehanao dia manaova ny arovava orona fanasanatanana alohany hiditra zany birao zany. Entanina koa isika tompona andraikitra ampanaja an'izany geste barriere izany.
Eto ihany koa moa zany dia iverina isokatra indray a ny centre de traitement COVID-19 na ny CTC Amboranjavidy ary isy moa zany ny famendrahana fanafody isaky ny sekoly alohan'ny dirana indray anoizana ny taom-pianarana ary amafisina trany ny fanaraha-maso ininivy ny tobim-piantsonana na ny stationnement. Izay ny vaovao avy ety Moramanga Antananarivo Romulina ho an'ny radio Tombosiko.
Izay ny zava-misy any Mangoro fa anomboka tsy ela ny fanamboarana ny tetezan'ny mangoky hoy ny ministry ny asa vaventy andrefondrazana Algeria raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavim-panjakana ka alefa amin'izao fiandohan'ny taon'izao ny tolobidy amin'izany. Voalaza ho tetezana lava indrindra eto Madagasikara izy io mirefy 80 sy 80 metatra ny alavany tsy maintsy tratrarina ny tanjona hoy ny ministra mba rakotra asa fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Mizara telo ny asa ka voalohany amin'izany ny fanokafana indray ny lalam-pirenena efa nikatona antaonany maro. Anisan'izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena vonjimaika na ny RNT mirefy 80 kilometatra mampitohy ny Mananjary sy Nosy Varika hatrany Mahanoro ary ny lalam-pirenena mampitohy ny Antanifotsy Sahovika hatrany Marolambo. Asa faharoa ny fanamboarana ny RNS na ny route nationale secondaire toy ny RN13, RN12 sy ny famitana ny RN5, ny RN44 sy ny RN9 ary ny RN5. Asa fahatelo hiatrany ny ministra ny fanatsarana ny RNP na ny route nationale primaire toy ny RN2, ny RN7 sy ny RN4 ary ny RN6 atomboka amin'ity taona 2022 ity avokoa izany rehetra izany. Ndrembava eo amin'ny lafiny fanatanjahantena hitsahatra tsy lalao baolina kitra eo amin'ny sehatra Matianina intsony ilay vodilarana avian'ny Barea Jerôme Mombris mali no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy zany vaovao zany ary niparitaka vetivety tamin'ny tambazotra serasera. Voalaza ho antony manokana no hitsaharany Mombris tsy hiakatra kianja intsony ny farana teo ihany koa vokatra zany ny fanatevenany ny ekipa pirenena malagasy efa tamin'ny 30 taona moa izao nanipy godasy izao Jerôme Mombris mpilalaon'ny EA Guingamp divisionna faharoany Frantsa. Anisan'ireo mpilalao manana zom-pirenena roa nantsoina natevina ny Barea tamin'ny fifanitsanana sy ny fiatrehana ny kanina 5/8 Mombris niara-ndraradraraka ny fisaorana sy ny fankasitrahana azy avy amin'ny mpanohana rehetra ny Barias ny Malagasy tsy vakivolo ny amin'ny zavabitany teo anivo ny ekipa pirenena saivina mofa manana ra Malagasy ty mpilalao ty satria ny renibeny dia teratany Malagasy. Rehefa vao any ivelany, notendreniny Papa François ho lefitry ny komandiny mpiambina ny Papa sy ny fiketrahana masina na ny Garda Suisse tamin'ny voalohan'ny volana janoary lasa teo i Loïc Marc Rossier mitondra ny grady lieutenant colonel izy ary laharana faharoa amin'ny fitariana ny mpiambina ny Papa sy ny fiketrahana masina miara-miasa akaiky amin'ny komandiny Garda Suisse ankehitriny Christophe Graff. Andrakitry Loïc Rossier raiky amin'ny 30 taona amin'izao nanendrena azy izao ny fandaminana ny fitsipika sy ny fanarandiny Papa ao Italia sy amin'ireo fitsidihana apostolika ataony amampiambina manokana azy. Ankoatr'izay dia notendrena ho tompony andraikitra anosahana ny fampalalam-baovao tamin'io voalohan'ny volana janoary ihany koa ny vice caporal Manuel von Daniken. Rakotry ny ranomandro ny tao Washington na renivohitra Etazonia omaly natratra 20 santimetatra tanoaniny atevony ka niteraka fanelingelenana tamin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka voatery nakatonareo sampanarà federaly sy sekoly na ato ny fitateram-bahoaka sy ary voahelingelona ihany koa ny sehatry ny fitaterana nabakabaka natratra 77 sy 3 farafahakeliny residina anatiny sy ivelany voatery nofoanana ary 700 tanoany ny sidina tsy maintsy naemotra. Niteraka fahatapahany famatsiana herinaratra ihany koa io fiorotsahan'ny ranomandro matevina tany Washington omaly io anton'izany ny fianjeran'ny azo ny vesaran'ny ranomandro tamin'ireo tariby mitondra herinaratra ka natapaka ny famatsiana. Misa efatalina sy teloetsy anoany moa ireo tokantrano lasibatra tao Virginie raha tokana hatratra 7 sy 9 zany tao Maryland nofoanana ihany ko ny tafa ho an'ny mpanao gazety fanao isan'andro ao amin'ny Maison Blanche ry nahenitra ho amin'ny tian'io talata ity ny lasabato tokony atao teo anivon'ny antenimeran-doolona any Amerika omaly. Farany miazakazaka ny fianaky ny valana aretina COVID-19 ny Israela ankehitriny tombanana hatratra hatrany amin'ny 2 alina isan'andro ny tranga fifindrany ny tsimokaretina afaka herinandro raha nambaran'ireo mpikaroko any an-toerana. Efa matratra hatrany amin'ny 5 arivo isan'andro zany ankehitriny antony natonga ny fitondram-panjakana anentana ho amin'ny fanaovam-baksiny andehan'ny 4 ho an'ireo zokiolona mahery ny 40 taona sy ny mpiasan'ny fahasalamana ary ireo sokajin'olona marefo. Misaotranao nyeny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roora tolakandro indray tompoko ny tompo masom-baovao manaraka aza miala amin'ny 3:04.